Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1396-yil Sharvar oyining 10-si. Hijriy qamari 1438-yil Zilhijja oyining 10-si va milodiy hisob bilan 2017-yil sentyabr oyining 1-chi kunidir. Bugun Zilhijja oyining 10-si musulmon xalqining buyuk bayramlaridan biri Qurbon bayrami yoki Idun Azha bayrami bilan to'g'ri keladi. Bu kunda Xudo uyini ziyorat qilishga kelgan hojilar Alloh taolo dasturi bilan va uning rizoyati uchun qurbon qilishadi va ilohiy buyuk payg'ambari Hazrat Ibrohim alayhissalomning xotirasini shod va e'zozlashadi. Parvardigori Karim Hazrat Ibrohim alayhissalomning ixlos va iymonini tekshirish uchun ul hazratga o'z farzandi Ismoilni Alloh taolo yo'lida qurbon qilishini buyurdi. Hazrat Ibrohim alayhissalom ushbu ishning qiyin ekanligiga qaramasdan ilohiy buyruqqa bo'ysundi va ushbu ma'muriyatni bajarishda tayyor bo'ldi. Ammo qancha say harakat qilmasin, pichoq farzandi Ismoilning tomog'ini kesmadi. Shu vaqtda Ibrohim alayhissalomga ilohiy sinovdan muvaffaqiyatli o'tgani haqida xitob keldi va Ismoilning o'rniga bir qo'yni qurbon qilish uchun yubordi. Bu ibrat namuna bo'ladigan mojaro fidokorlik, o'zidan o'tish, hoyi-havas ustidan g'alaba qilish, Parvardigori Karim farmoni barobarida taslim bo'lishning darsi sanaladi. Shuning uchun dunyo musulmonlari ham Zilhijja oyining 10-chi kunini islomning shukuli va buyuk bir bayrami sifatida nishonlashadi. Va ushbu darsdan buyuk Alloh taolo dargohiga bandalik qilish va ixlos qilishni o'rganishadi. Qurbon bayrami kirib kelgani munosabati bilan dunyoning barcha musulmonlarini tabriklaymiz. Birinchi sentyabr O'zbekiston xalqining milliy kunidir. Milodiy 1991-yili avgust oyining 31-sida O'zbekiston Sovet Ittifoqidan o'z istiqlolini e'lon qilganidan keyin 1-sentyabr ushbu ulkaning milliy kuni unvonidan nishonlanadi. O'zbekiston sarzamini Eron tarixida Movaro-un-Nahr nomi bilan eslatiladi va miloddan oldin 6-asrda Haxomanishlar sulolasining hukumati ostida edi. Bu sarzamin Eronning ilmi va adabiyotining markazi edi va Abu Nasr Farobi, Abu Rayhon Beruniy kabi buyuk donishmandlar va Rudaki, Nizomiy Aruziy kabi mashhur shoirlarni ta'lim-tarbiya va yetishtirgan sarzamin hisoblanadi. Milodiy 18. asrning oxirlarida O'zbekistonda ruslarning nufuz topishlari boshlandi va asta-sekinlik bilan kengayib bordi. Bu sarzamin milodiy 1876-yilda Rossiyaning tasarrufiga kirdi va Sovet Ittifoqining respublikalaridan biri unvonida qabul qilindi. O'zbekiston Sovet Ittifoqining 15 ta respublikalari jumlasidandir va Sovet Ittifoqi parchalanishi sababli bu mamlakat o'z istiqloliga erishdi. Bundan 2 yil oldin Hijriy qamari 1436-yil Zilhijja oyining 10-sida Qurbon bayrami bilan hamzamon Mino sarzamini Ol Saudning mas'uliyatsizliklari ta'siri ostida Baytullohil Haromning minglab hojilarining qurbongohiga aylandi va bu hodisa Haj tarixida yuz bergan eng fojiali voqealardan hisoblanadi. Bu hodisa ertalab soat 9:00 da hojilarning bir qismi Makkaning 204-chi xiyobonidan shaytonga tosh otish marosimida ishtirok etish uchun jumarot tomon harakat qilayotganlarida boshqa xiyobonlar yopilgani bois haddan tashqari xalqning to'planishi natijasida turli mamlakatlarning hojilari orasidan 7000 kishi jumladan Eronlik hojilardan 464 nafar hojilar Ol Saudning qobiliyatsizligi va mas'uliyatsizligi tufayli shahid bo'lishdi va ko'p hojilar ham tan jarohatlari olishdi. Arabiston davlati bu hodisani qazo va qadarning taqozosi deb bilishi bilan bu hodisada o'z mas'uliyatini tan olishdan qul tortmoqda. Ammo barcha dalillar qamariy 1436-yilgi shaytonga tosh otish marosimini boshqarishda Ol Saudning layoqatsizlik va mas'uliyatsizlik zohir etishidan dalolat beradi. 215 va 223 raqamli xiyobonlar, qo'shimcha boshqa yo'llar hamda bu yo'llarga qo'shni bo'lgan xiyobonlarning yopilishiga qaramasdan hojilarni 204-chi xiyobonga hidoyat etish, xavfsizlik chora-tadbirlarini amalga oshirmaslik hamda Baytullohil Haromning ziyoratchilariga o'z vaqtida ko'mak berishda qobiliyatsizlik zohir etish va haj tarixida eng fojiali voqeaning yuzaga kelishi Ol Saudning mas'uliyatsizligini ko'rsatadi. Bu achinarli hodisada 42 musulmon mamlakatidan 7000dan ortiq hojilar halok bo'lishdi va shahidlarning aksariyatlari Eron, Nigeriya, Mali, Misr, Bangladesh va Indoneziya mamlakatidan edilar.